VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan. Waa maalinta xadda bisha April waa 24 sanadka 2022-ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo kaalintooda wax qorista.
Wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8-daad. Waxa uu qaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyey 2021-kii.
Qasiidooyinkii ammaanka iyo ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnay barnaamijka intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeegga gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qaraxan uu ka dhacay warshad si sharci darro ah u sifaysa saliidda oo ku taalla inta u dhexaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. Waxa aan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meyd oo si xun u gubtay, ayuu AFP u sheegay Evanyi Naji oo ka tirsan hay-adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi, isagoo intaa raaciyey in tirada dadka dhintay ay sii kordhi karto. Sida ay ku warrameen warbaahinta maxalliga ah, in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. Habka sifaynta saliidda ee sharci darrada ah ayaa ku badan gobollada koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcaddu ay burburiyaan oo islama dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceeriin ah oo ay goobahan sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhowna ay ku iibiyaan qaab suuq madow ah. Faransiiskana hadda maanta ah waxaa ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron oo qunyar socod ah raacsanna midowda Yurub uu xafiiska sii joogo ama ay ka guuleysato hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. Ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii la soo dhaafay ayaa siisay Macron inuu xoogaa ka horeeyeen Le Pen, iyadoo inkastoo ay dabcisay siyaasadeedii adadka ee xisbigeeda, weli aysan dad badani la dhacsanayn Le Pen. Laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Le Pen ayaa meesha ka saari karta ama meesha laga saari karin, maadaama tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay u codayn doonaan maalinta doorashada amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareega labaad ee doorashada. Iyadoo labada musharax uusan midkoodna haysan taageero ku filan, ayaa waxaa jira codayaal badan oo ka soo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay ku guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog marka loo eego siyaasadihii uu 2017-kii dalkaasi ku maamulayay Macron. Haddii ay Le Pen guuleysato, waxay taasi la mid noqonaysaa natiijadii aan la sii filaynin ee Brexit ee UK kaga baxday midowda reer Yurub iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee 2016-kii uu ku guuleystay Donald Trump. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii axad walba xiliyadoon kale aad dhageysan jirteen ee hibada iyo halabuurka. Toddobaadkana waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
Qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. Meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soonqaad wanaagsan. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baare, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. waa buug si waafiya uga hadlaayo waxyaabaha la xiriira hoggaaminta iyo waxa uu hoggaankaba yahay. Waxaana halkaasi buuggaasi aan idhaahde uu socday qoritaankiisa muddo dheer iyadoo cilmibaaris badanna uu sameeyey. Xasan, waan ku faraxsanahay inaan halkan ku wareysanayo. Marka hore soo dhow.
Waa dhowahay bahda v o a iyo wariye cabdicasiis axmed barro dhowa.
Waa tahay xasan, buuggan aad qortay la yidhaahdo Hoggaan iyo Hoggaamin, bal waxaad iga warantaa goorta qoraalkiisa uu kugu dhashay inaad bilowdo?
Buuggan Hoggaan iyo Hoggaamin wuxuu igu dhashay inaan qoraalkiisa bilaabo muddo fog markii aan arkay dhibaatada hoggaamineed iyo hoggaan aragtiyada hoggaamineed ee dadka ay aaminsan yihiin. Ayaan waxaa isdhahay su-aal waxaa loo baahan yahay in la qoro buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabkii loo habeyn lahaa ama loo hagaajin lahaa ama loo hal abuuri lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida ay rabto. Wuxuu igu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii sideedaad. Waxa uu i qaatay muddo dheer oo ilaa iyo 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gebagabeeyey 2021 oo December 10-keedii aan kusoo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay buugga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale, waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan. Waxaa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kalena dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buuggaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimahaas oo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buuggaadaad ciwaan uga dhigtay. Macnaha ay ka turjumaysaa haddii aad noo fasirto?
Macnaha ay ka turjumaysaa, maadaama halku dhiga buugga uu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan markaan si kooban u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan. Laakiin markaan sida kale u dhigano, waxay ka mid yihiin labada tiirarka hoggaamineed oo 4 tiir ah: hoggaamintii iyo hoggaankii iyo bulshadii la hoggaaminayay iyo ruuxii hoggaaminayay oo hoggaamiyaha ahay. Marka intaasi 2 tiir oo kamidana ay yihiin, marka sidaas daraaddeed, marka waxa waaye aragti iyo hanaan. Aragtidii oo u dhiganta hoggaanka halkii macnaha geela looga hoggaaminayo xariga, laakiin bini-aadamka xarig laguma hoggaamiya, wax lagu hoggaamiya aragtiya lagu hoggaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadi'da iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku salaysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaqo ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo ay jiraan qaabab badan oo hoggaamineed ama waxa loo yaqaan style of leadershipka ama asaaliib alqiyaada waxyaabaha loo yaqaan ay jiraan, marka hadba marka waxay noqonaa meesha u baahan in la adkeeyo in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo in la dabciyo, meesha si dhexdhexaad in loo wadan dhexdhexaad loo wada noqonaa. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyey buugga, oo inta badanna aan macnaha xoogga aan ku saaray in aan lahayn aragti habboon iyo qaabab hoggaamineed oo tognaa oo bulsho lagu soo samata bixiyey.
Jildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heensaysan oo la hoggaaminayo, isla markaana uu hoggaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushii sii wata, isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudhidaad noogu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xariggaas hoggaanka aan u doortay waxay tahay iyo dhulka dooga ee waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa yeelay ayaga waa badley waayo waxay yaqaanaan doonta iyo sida loo wada, laakiin annaga waxaan nahay reer guura, waxa aan raranaa ratiyaha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weynna qofka Soomaaliga wax lagu fahansiin karo, waxa ugu habboon waa in ratigii iyo hoggaankii xariga ahaa iyo hoggaamiyihii oo kurayga ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratigaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hoggaamintii tiirarkeeda in intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray, waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iiga waranto inaad buuggan qorto ku saabsan hogaamin maxaa kugu dhaliyay oo si gooniyaada kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso isla markaanaad buuggan qorto?
Waxaa igu dhaliyay baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah ee kusoo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax kusoo bartay, kusoo dhex jiray, aragtiyaha isdidan la soo arkay tan iyo 2000 markii dowladda Soomaaliya lasoo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaha dadka isku eedeynayeen isheysashada badnaay. Markaas waxaan isleeyahay soo looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo. Horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno, qaabkee u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka iman karaan, sidaa rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo ma baahno. Teeda kale, qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu doornaa in laga fiiriyo. Qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato, inuu ku sifoobo ama oo macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay, nuucu qaadanaa. Adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwana ka jiro, marka ma aragtida X oo qaadanaa mase aragtida Y oo qaadanaa oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator oo noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fowdobi oo noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri oo noqonaa dadka la tashado. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahansanayn. Marka waxaa arkay markaa fiirisid madaxda iyo nidaamka markaa fiirisid inuu si un isugu qasan yahay, marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fowdawi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wadatashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan, dad dimuqraats marna ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhexqasankaas ka jiro dhanka aragtida hogaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un halbar bilow ah.
Wagato marka buuggaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragtiyood isleedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa tahay, maxay kula gudboontahad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hogaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleenta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hogaanka loogu sameeyo. Marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye, oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabo in la hogaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, kaliya u baahan keena leh in lagu xiro oo la wado. Macnaheedu marka waxa waa shacabka marka ay diyaarsan yihiin waxay u baahan aragti noocaas ah in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale hadataan intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye, uma baahna marka in bushintuurna lagu sameeyo, dacayeen in lagu sameeyo uma baahno. Waxay u baahan yihiin keliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aniga aragtida aan macnaha xoogga saara waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaalida maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anigu iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa walaalow iyo ya dadka walaalo waa ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada laga dhigo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba ugu gudbaan.
Waa kartay waa in la wada tashtaad leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay. Dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro, uu wax curiyo, uu wax sameeyo mihibay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas maxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanaya inay xirfad tahay, xirfadana sideeda laguma dhasho waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddataan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa ilaa Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. macnaheedu kula lasha ma ahan laakiin waxa barnaba markan hooyadan kasoo bixin uurkeeda la tacalamuna shay aanu dhah waxa umaydan garneyn marka wax walba xirfad ah kaliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabaha oo kale u lahay aad macnaha ku daysasho aabaha oo ku daynaysay ama ehelkaada ama qofkii adigu kusoo barbaariyay habkii uu wax u qoray oo kale iyo inaad ku daysid ama qofka aad jeceshahay oo kale raacraacidid suuragal waay laakiin waxaa la isku yeesay inay xirfad tahay xirfadana marka waxay u baahan tahay barasho u baahan tahay laguma dhasho
waa kartaa buuggan marka intaad qorayso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay saddex sano buuq qaatay ma sahlana oo haddana si kooban looga hadlayo aqoonta iyo hoggaanka iyo hogaaminta bal caqabadii ku hor istaagay haddii aad noo sheegto
caqabada horta ugu badan oo i hor istaaga waxay yihiin dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin soomaaliyeed oo ay ku wada dhan tahay caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada waxaa la yahay hadda taan hingaad inaa anigana gelinayo qofna oo higaad dhalyahay oosana ous gelinaynin iyadoo haddaba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada soomaalida kala duwan qofba ereyga oo si ugu dhawaaqo waxyaabaha kale oo caqabadaha waxaa waaye in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal laisku raacsan yahay oo macnaha dhan dadaalo way jiraan dadka culimmada ay qabteen afyaqaanada soomaaliyeed laakiin weli muuse wada gaarin dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha waxa lagu wada barta muuse gaara qoraalkaas waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada markii macnaha aa rabtid inaa wax sifaysid oo kale tilmaamaha inaa bixisid oo kale inuu muran ka jiro ayadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay lagu qabsado xiriiriyaha aa isticmaasho kale iyo wax lamida ama in lagu qabsado kala horumarinta waxyaabaas wax lamida adigana sidaas aa u dhistay laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku salaynaya aniga inta aqoonteyda ah iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriiro iyo ereyada la xiriiro inaan qoro si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay boqolkiiba konton caqabadaha jiro aan noqdo.
Xasan, waxaad u tagtay aragtiyi sardinaya intii aad wax baaraysay, bal caqabadaha dhankaas haddii aad iyana wax naga siiso.
Aragtiyada ugu badan horta sardinaya waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniin aysan ahayn oo baaris ay tahay. Baaristana marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba egragtiya kala aadeen mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo. Dadka qaar marka waxa ay qabaan hogaamiyaha waa loo dhashaa iyo ma loo dhasho, marka labadaas aragti way iska hor imaanayeen. Laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaa aragtidaas in boqolkii laba dadka ee macnaha sifaadkaas maadaama waalidiintood iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xoogaa ay ku abuurnaayeen sifaadkaas inay ka dhaxli karaan. Islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiya noocaas ah oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ajdib ibn cabdilqays ku leeyahay waxaad leedahay laba sifo oo allah subxaanah watacaala iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilm waalinaa. Markaas wuxuu leeyahay muwa anaa kasbaday mase allah subxaanah watacaala ayaa igu abuuray. Markaas wuxuu leeyahay ilaah allah subxaanah watacaala ayaa kugu abuuray. Haddana aragti kale waxaa jirta xadiidka rasuul sal ly slam leeyahay inama asabru bitasabur wa inama alxilmu bitacallum, sabarkana waa laisbaraa dulqaadkana waa laisbaraa isagana. Oo xadiidka rasuulka sal ly slam haddana uu ku leeyahay usini kusoo celcelinaya ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
farada damiraaran. Waa gartay waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaa ku weydiiyo, dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan, haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay. Inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisa, haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa?
Qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan ayaa ku jiro. Dadkaadataan inta badan wax qoray naftirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u akhriyeen wax badan oo haddataan korra usoo baxay buugiisi hore qofkii buugga dambe inay isku mid ahayd laga yaabaa shalay markuu la degdegayay macluumaadan oo si degdeg usoo saaray. Laakiin maanta inuusan la degdegeynin oo rabo inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoro qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ku jiraan oo sameeyay. Marka waxyaabaha marka dadka Soomaalida aan is fahmin ana isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxa kamid ah laba qayb waa horta wax la qoray waxna waa wax artis ah waxna waa wax cilmi ah wax artiska markii la qoray su'aal sheekooyinkii wax lamid markii la qoray waxay u baahan yihiin in macnaha ereyo lumi rabo lagu haayo meeshaas oo lagu soo cusboonaysiiyo dadkan lagu baro ee noqoto sheekadaas meesha qofku uu ka bar lahaa magaalooyinka dhaqanka afki oo ka bar lahaa suugaanta oo ka bar lahaa noqoto markii laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxa u baahan tahay luqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax aqrin karo oo fahmi karo in lagu qoro wixii markaas u baahan bidaamin sida erey bixnado kale loo sameeyo bidaamin loo sameeyo marka labadii saaka ay qaldantay oo sheekadii dadka qaar waxay qoraan sidii cilmiga dadka qaar waxay qoraan sidii sheekadii qoraan marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigi ah wuxuu ku mashquulaa marka erey bixna inuu badan oo u raadiyo ama qaamus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato marka sidaas daraad marka waxyaabaha waxa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xogaanay qaldamay laakiin hada tan tababaro badan oo la sameeyay iyo jaamacada qaar oo hada tan furay in kulliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanteeda la barto waxaan leeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan qoraalka tayntiisa
adeer maasan
adaa mudan
qiyaartay nala socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxay nala socodsiinayaan anigu Cabdulcasiis Barro oo waxaana marti igu ahaa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo oo ah qoray buug lagu magacaabo Hogaan iyo Hogaamin oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inteen isku arki doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan nabadgelyo.
Mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka toddobaadkan noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, aan idinku celiyo qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taala Koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeega gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhacay warshad si sharci darrada u sifaysa saliidda oo ku taala inta u dhaxaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. Waxaan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meed oo si xun u gubtay ayuu AFP u sheegay. Ivan Yenaji oo ka tirsan hay'adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi isagoo intaa raaciyay in tirada dadka dhintay ay kordhi karto. Sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. Habka sifaynta saliidda ee sida sharci darrada ah loo sifeeyay ayaa ku badan gobollada Koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcadu ay burburiyaan dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceyriin ah oo ay goobaha sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhowna ay suuqyada qaab suuq madow ah uga iibiyaan. Faransiiskana waxa xadda maanta ah ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron oo qunyar socod ah raacsanna midowga Yurub uu xafiiska sii joogi doono iyo in ay ka guuleysan doonto hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. Ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii la soo dhaafay ayaa siisay Macron in xoogaa uu ka horeeyo Le Pen, iyadoo inkastoo ay dabcisay siyaasadeedii adadka ah ee xisbigeeda ay weli dad badan aysan ku qanacsanayn. Laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Lebaa ayaa meesha aan laga saari karin maadaama ay tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay codkooda siin doonaan amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareega labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi, iyadoo labada musharax midkoodna uusan haatan haysan taageero ku filan oo uu guul ku hubin karo. Ayaa waxaa jira codayaal badan oo ka soo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog marka loo eego siyaasadihii uu tan iyo 2017-kii dalkaasi ku soo maamulayay Macron. Markana dhegeystayaal, dhinaca waxaan jileecinaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana idiin soo qabanaynaa. Yeah. dhegeystayaashaasi dadaasi waxaa ku luqeynaysay allaho naxariise faadumo qaasim hilowle waxayna gebagaba u ahayd idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo dhammaan baahda v o a oo idin leh ramadaan mubaarak.
This is VOA News. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin will visit Kiev on Sunday.